Добры дзень, тут Ганна Соўзь, гэта канал Свабода Прэміум і перадача толькі жанчыны. І сёння мы падсумуем вынікі 2020 году з гендэрнай эксперткай, сацыёлагам, кіраўніцай гендэрнага маршруту Ірынай Саламацінай. Добры дзень, Ірына.
Добры дзень.
І блогеркай, журналісткай, лаўрэаткай прэміі Адамовіча Пэн-цэнтру Настай Захарэвіч. Добры дзень, Наста.
Дзень добры.
От нашаму абмеркаванню папярэднічае галасаванне ў Фейсбук суполцы толькі жанчыны. Другі тыдзень жанчыны галасуюць, жанчыны і мужчыны галасуюць за жанчыну ці жанчыну гэтага году. Было каля 30 намінацый, некаторыя з іх паўтараліся ў розных фармулёўках, але з вялікім адрывам перамагае намінацыя ўдзельніцы жаночых маршаў. На другім месцы Святлана Ціханоўская, потым Марыя Калеснікава, Ніна Багінская, намінацыя беларускія жанчыны, журналісткі за кратамі, все рэпрэсаваныя жанчыны, Вольга Хіжынкова, беларускія доктаркі, Алена Леўчынка, трыё Калеснікава, Цапкала, Ціханоўская, яшчэ шмат імёнаў. Ірына, Наста, наколькі прадказальны такі выбар, такое галасаванне, і каго паводле вас можна назваць жанчынай, жанчынамі 2020 году? Ірына, калі ласка.
Ну, вы знаете, вот то, что первое место именно, оно такое безликое, да, то есть что такое женщины протеста? С одной стороны, мне понятно, почему, в общем-то, многие реагируют как на факт, да, вдруг, когда, и плюс, конечно, на медиаэффект, потому что у нас, как бы то, что происходит в Беларуси, называют революцию женским лицом. С другой стороны, мне кажется, что, знаете, здесь тоже есть такая определенная проблема, а кто эти женщины? То есть на самом деле мы очень мало знаем про этих женщин, которые являются участниками протеста, да, и, например, для меня, в общем-то, была большая трагедия, что я так и не познакомилась, например, с Марией Алиевой, которая 24 ноября, она, разговаривая по телефону, почувствовала недомогание и, в общем-то, от сердечного приступа она умерла. И, собственно говоря, если мы посмотрим, как медиа писали о смерти вот этой активистки, да, то мы увидим, что даже Google не выдает никаких сведений о ней, и, допустим, те медиа, которые о ней информацию опубликовали, они больше ориентировались на фейсбучные какие-то комментарии тех людей, которые знали. Да. По большому счету, вот это, в общем-то, была активистка, в том числе и профсоюзного движения, которая в 99-м году возглавила, в общем-то, свободный профсоюз. В 99-м году она возглавила Белорусскую организацию трудящихся женщин. И очень многие, ну, кто упоминает о ней в Фейсбуке, писали, например, о марше кастрюль. Для меня, я занимаюсь историей женского движения, да, для меня это как бы феномен, потому что путаница есть в датах. Что такое? Какое отношение женщины? С какой повесткой этот был марш, да? И вот некоторые пишут, что это было в 99-м году, некоторые пишут, что это было в 97-м году. То есть, да, действительно, был факт, что 2000 человек вышли на улицы Минска, и этот протест получил название «Марш пустых кастрюль». И, собственно говоря, люди, которые вышли, они боролись с нищетой и бедностью. Но, по большому счету, мы не знаем ничего, кто является организатором этого протеста. Просто вот как волна поднялась в Фейсбуке, и все вспомнили, что, в общем-то, Мария Алиева имела самое непосредственное отношение именно в том числе к этому протесту, как и к протестам 2020 года, потому что, опять же, есть женщины, которые там активистки социально-демократической партии, вот, и они все пишут о том, что насколько она была бережливая, там, почему она так часто выходила, несмотря на свое здоровье, в Серебрянке на все протесты, как она там бегала вокруг этой толпы и впереди, и сзади для того, чтобы смотреть, думала о безопасности, сохранности людей, и при этом уходит человек, и они очень-очень-очень мало информации.
И да? Я, обожайте, вас перебью, сапраўды, вот я ей номинации не было у нашего пытания, и варто додать, мы еще маем час, обовязково.
Да, да, вот мне кажется, вот это как раз-таки феномен. С одной стороны, да, женщины массово участвуют, с другой стороны, мы очень мало знаем именно о тех участницах, которые являются драйверами вот этого всего процесса, к сожалению.
Як мені падається, гэта такі, ну, як весь беларускі пратэз, ён гарызантальны. Там таких явных лідерак няма, і ёсць вельмі шмат самых розных жанчын, пра якіх мы шмат дазнаемся, і ў рамках перадачы толькі жанчыны, мы таксама з імі гаварылі, і Наста, удзельніца гэтага пратэсту, і двойчы была за кратамі на сутках, вось, за тое, што была удзельніцай гэтага пратэсту. Наста, як ты ацэньваеш гэтае пытанне, і хто паводле цябе ёсць жанчынай, жанчынамі 2020 году, можа, ў больш шырэйшым аспекце, як Ірына пачала гаварыць?
Ну, я спачатку хацела толькі крыху дадаць, што я была затрыманая не за ўдзел у пратэсце, а за тое, што я яго асвятляла, але ну, гэта нюансы ўжо, так, канешне. Мне падаецца, што акурат гэта вельмі лагічныя вынікі апытанкі менавіта за гарызантальнасці пратэсту, за таго, што ну, у мяне адчуванне, што цяпер няма вялікага запыту на адзінага лідара ці на адзіную лідарку, і ў рэтраспектыве гэта таксама так жа працуе, бо ну, мне падаецца, што шмат каму не хочацца вылучаць асобнае нейкае імя, таму што не хочацца тым самым дэвальваваць удзел усіх іншых жанчын. І я б, напрыклад, галасавала не проста за ўсіх удзельніц пратэсту, я б галасавала ўвогуле у гэтым годзе, напэўна, за ўсіх актыўных беларускіх жанчын, таму што вельмі хочацца згадаць, як дзесяткі, сотні, можа быць, тысячы жанчын увесну у першую хвалю кавіду вельмі шмат дапамагалі лякарням. І, на жаль, жаночыя ініцыятывы, яны сышлі крыху ў цень перад некаторымі вядомымі там агульнымі альбо мужчынскімі ініцыятывамі, што таксама мне падаецца паказальным даволі, таму што мы ўсе ведалі айцішныя ініцыятывы менскія, дзе збольшага працуюць мужчыны, але вельмі мала пісалі, мы спрабавалі іх знаходзіць і пісалі, калі маглі, але мала было ў медыа інфармацыі пра жаночыя ініцыятывы ў рэгіёнах, пра тое, як жанчыны, якія знаходзяцца ў дэкрэце, групаваліся, і пакуль там іх дзеці ў дзень спалі, яны даставалі швейныя машынкі і ў суседніх пакоях з дзецьмі шылі сродкі індывідуальнай абароны. Вось. І я таму, у пэўнай ступені я згодная з тым, што кажа Ірына, што губляюцца канкрэтныя імёны, калі мы абагульняем. Але ў той жа час я разумею, чаму мы цяпер абагульняем. Таму што, ну, гэта ў пэўнай ступені лагічна. І гэты дысканфлікт паміж празмерным абагульненнем і вылучэннем канкрэтных асобаў, ну, ён такі даволі натуральны. І я думаю, што як бы мы не прагаласавалі ў выніку за жанчыну года ці за жанчын года, ўсё адно дзякуючы тлумачэнням і іншым добрым словам у адрас жанчын можна пакінуць усіх непакрыўджанымі, бо мне падаецца, ну, у гэтым годзе, праўда, жанчыны вельмі шмат зрабілі і для абароны медыкаў, і для абароны пацыентаў, пацыентак падчас хвалі кавіду і для рэвалюцыі пісьмом таксама.
Я якраз у рэчышы таго, што Наста сказала, хацела б згадаць ініцыятыву Святланы Алексіевіч у весну, якая ў цяжкі перыяд кавіду вырашыла дапамагаць самым безабаронным пажылым людзям. Яна давала грошы на і непасрэдна на арганізацыі, якія дапамагаюць вельмі старым людзям. І гэтымі арганізацыямі і дзяржаўнымі якраз кіравалі жанчыны. І таксама яна давала грошы свае, ахвяравала на арганізацыі, якія займаюцца бадзяжнымі жывёламі, бо у складанай часы пандэміі пра на гэта таксама ніхто грошы не ахвяраваў, было не да гэтага. І гэтымі арганізацыямі, та чатыры арганізацыі, якім Светлана Алексеевіч пералічыла грошы, таксама імі кіравалі, ну, іх заснавалі і гэтым займаліся таксама жанчыны. Калі казаць пра гэты год, ну, ён драматычны для ўсёй Беларусі, і ён непрадказальны, ён незвычайны, і все яго называюць годам жанчыны. І паколькі ў нас ёсць нацыянальная лідарка Святлана Ціхановская, было жаночае трыо аб'яднаных штабоў, яркае такое, былі запамінальныя жаночыя маршы, ланцугі салідарнасці, зараз жаночыя ініцыятывы ў розных фарматах працягваюцца. Была яркая постаць Марыі Калеснікавай, вот, всенародная вядомасць Ніны Багінскай. І жанчыны сёлета самі прымалі рашэнні і былі суб'ектамі ў самых вырашальных сітуацыях. Ці сапраўды, Ірына, можна называць гэты год жанчынамі? Я ведаю ваша крытычнае стаўленне да фармулёвак беларускі пратэст з жаночым тварам, вы заўсёды гаворыце пра тое, ці ёсць жаночая павестка ў гэтага пратэсту. Ну, ўсё ж, якая ваша ацэнка, ці гэта год жанчын і ў якім ракурсе?
Но знаете, вот опять же, к этому, к нашему первому вопросу, да, вот опять же, мы из чего мы исходим, да, то есть, с одной стороны, мне очень понравился пост правозащитницы, в общем-то, известной достаточно, которая тоже пострадала от этого режима и очень давно, в общем-то, включена и, ну, не знаю, там, в разного типа и политические активности, и там, не знаю, там, это Елена Тонкачева, и она, в принципе, очень хорошо сформулировала, что сейчас происходит и что, по большому счету, мы сегодня имеем, и вообще призвала как-то быть, что ли, аккуратнее по поводу, знаете, такой эйфории вокруг того, что мы победили, да, потому что сейчас все больше идет такая фокусировка на требования, опять же, там, не знаю, там, вот отпустим политические, она очень хорошо, аполитических, и она очень хорошо как бы сформулировала по поводу того, что, да, конечно, замечательно, что мы наблюдаем беспрецедентное объединение там людей, там, их кооперацию, но, в общем-то, здесь нет ничего такого нового, потому что если мы посмотрим историю белорусских протестов, то такое уже было в 2006 году, в 2010 году, и если только фокусироваться на освобождении политических и, что называется, на смене режима, то, по большому счету, ничего такого прекрасного, опять же, она, естественно, она использует очень такую растиражированную фразу Маши Колесниковой, и понятно, что она, в общем-то, использовать то, что очень сильно востребовано в медиа, но по большому счету то, что мне понравилось, то, что она пытается сформулировать, а, собственно говоря, что мы имеем в сухом остатке, да, то есть что мы вот на сегодняшний день после вот такого огромного движа имеем, да, и вот я не могу сказать, что, опять же, если мы тут про некую там горизонтальность протеста, мне очень сложно сказать, потому что я не видела никаких статистических исследований, которые, в принципе, показывают, я не знаю, там, вклад в этот протест, то есть именно только женщин. Поэтому мне очень странно как бы говорить, что этот год мы можем назвать годом женщин только потому, что мы имеем сегодня репрезентацию протеста с женским лицом, да, потому что мне все-таки кажется, что год женщин – это больше про то, какие есть проблемы у женщин сегодня, да, вот у нас сейчас коронавирус, что мы знаем, да, как женщины чувствуют себя на рынке труда, есть ли у нас какие-то подвижки с законом противодействия насилию. Вчера, например, был последний день 16 международной акции 16 дней против домашнего насилия. Я никогда не видела, чтобы СМИ в Белоруссии так последовательно игнорировали наличие этой мировой акции. И при этом ее не только независимые СМИ игнорировали, ее, понятно, игнорировали и ГОСы. Хотя при этом в стране до этого, в общем-то, проводились, пускай они были формальные, но какие-то такие мероприятия профилактические, которые касались профилактики домашнего насилия. Ничего подобного в этом году не было. Но опять же снова, знаете, вот мне нравится, как сегодня работают социальные сети, потому что вот Ольга Горбунова, например, тоже известная такая активистка, которая тоже была и на сутках, и как она все 16 дней буквально, знаете, она запустила в своем Фейсбуке такой целый сериал, и она каждый день писала про то, как она себя чувствует здесь и сейчас, поднимая, безусловно, вот эти проблемы с повесткой, там, поднимая там какие-то дискуссии, где говорят, а что вы тут со своей феминистской повесткой, она сейчас не актуальна, давайте, или там поднимая вот этот кейс не Кристины, да, как медиа пытаются на этом спекулировать, да, заставляя жертву доказывать, а жертва ли ты, покажите документы, да. И мне все-таки кажется, что, не знаю, мне сложно сказать, что это именно в Беларуси 2020 год был годом женщин. Единственное, что на самом деле в этом году очень сильно изменилось, это опять же, если мы посмотрим, какие области занятости задел коронавирус, это именно феминизированные области, потому что у нас в медицине больше 80% женщин, в образовании больше 80% женщин. Но опять же, если поднимать спорт, то есть насколько у нас женщины в спорте тоже вдруг из-за политического кризиса оказались уязвимыми, это в этом смысле можно сказать, что в этом году год обнаружил огромное количество проблем касательных женщин, которые мало кто поднимает, в том числе новые оппозиции. Потому что, опять же, Светлана Тихановская ни разу, ни в одном интервью не высказала свое отношение по поводу отсутствия в Беларуси закона по противодействию насилию. Для меня это очень симптоматично.
Почекаем, Светлана Тихановская працуе над собой, працуе над темами, якія яна ўздымае. Я спадзяюся, што гэтая тэма прагучыць. Я сама гэтае пытанне ёй прынагодна буду спрабаваць задаць у, ну не тое, што не апраўданне, а каб я думаю, што наша аўдыторыя разумее, у якіх складаных умовах працуюць і СМІ, і журналісткі цяпер. І вельмі шмат тэмаў, якія былі вельмі важныя, яны становяцца не тое, што другаснымі, але не першачарговымі цяпер. Таму я сама звернула увагу на тое, што вы сказалі, але гэта, ну, гэтаму ёсць тлумачэнні, яны звязаныя з вельмі складанай працай СМІ цяпер, з вельмі абмежаванымі і рэсурсамі, і патрэбамі аўдыторыі, якія СМІ цяпер, ну, таксама попыт вялікі ёсць на інфармацыю пра тое, што адбываецца вось цяпер менавіта звязаная з пратэстамі і з вельмі жорсткімі рэпрэсіямі. І безумоўна, што тэма хатняга гвалту не ў такой ступені прагучала і гучала цягам многіх гадоў. Я спадзяюся, што больш спакойныя часы яна будзе гучаць. Тым больш, што все цяпер разумеюць, наколькі тэма хатняга гвалту звязана з тым всім гвалтам, які адбываецца ў краіне. Наста, як бы ты пабачыла гэты год, як год жанчын, вот у рэчышчы ўсяго таго, што Ірына сказала, акрэсленых праблемаў.
Так, я вось акурат хацела б звярнуцца да кейса не Крыстіны, перш за ўсё, таму што пэўны час, праўда, вельмі шмат казалі і пісалі пра тое, як цяпер дзяржаўны гвалт, міліцейскі гвалт у Беларусі вельмі падобны да хатніга гвалту і да гендэрнага акрэсленага гвалту. І, ну, была рызыка таго, што ствараецца ілюзія, што вось, ну, што ўсё цяпер будзе добра, што грамадства зразумее, якая сур'ёзная тэма хатняга гвалту, але я кажу слова рызыка і слова ілюзія наўмысна, таму што вось кейс не Крыстіны, ён вельмі яскрава паказаў, што ўсё адно да гендэрнага хатняга гвалту стаўленне засталося шмат дзе на мінулым узроўні, і што ўсё адно людзі праводзяць такую канкрэтную мяжу паміж вось гэта ў нас там нейкі агульны гвалт, а гэта ў нас гвалт над жанчынамі, і гвалт над жанчынамі гэта штосьці іншае. Мне вельмі сумна бачыць, як пад прыкрыццём нібыта праверкі інфармацыі, там тая ж наша Ніва выдала, ну, абсалютна жудасны тэкст з заголоўкам, по-моему, дзяўчыну згвалтавалі амагаўцы, ці можна давяраць гэтай гісторыі. Там не было ніякай праверкі інфармацыі як такой. Гэта быў, ну, гэта вельмі класічны такі тэкст, які падкрэслівае недавер да згвалчанага чалавека і недавер да гісторыі. Чамусьці гэта ўсё зроблена пад прыкрыццём праверкі інфармацыі, хоць, ну, вельмі шмат мы бачылі, як у іншых гісторыях, калі пакутвалі мужчыны, не было такога попыту на праверку інфармацыі. І адна справа СМІ, і іншая справа, ну, так, простыя людзі, скажам так, аўдыторыя СМІ. І я цудоўна памятаю, калі прыйшлі першыя навіны пра згвалчаных мужчын, ну, там, в умоўных телеграм-чатах не было дискусії про те, ці там сапраўды мужчыны згвалцілі ці не, гэта прымалася як факт. Усіх тих, хто спрабаваў дзесьці чымсьці сумнявацца, называлі я бацькамі і адназначна крытыкавалі за гэта. Ну, цяпер мы бачым, на жаль, іншую сітуацыю, і яна мне падаецца даволі сімптаматычна. Тобок, з аднаго боку, мы бачым, безумоўна, вялікія змены ва ўспрыманні жанчын у палітыцы ў Беларусі цяпер. І ва ўспрыманні жанчын, ролі жанчын у вулічных пратэстах, у мастацкіх пратэстах, ва ўсіх відах пратэстах. Але як толькі мы вяртаемся да тэмаў гендэрнага гвалту, да тэму дыскрымінацыі жанчын, бачым, што ўсё адно вялікага росту быццам бы і не было за гэты год. І мне просто хочацца быць пазітыўна настроенай і верыць, што гэты рост будзе, што тое, што бываецца зараз, гэта частка працэсу, які ідзе ў правільным напрамку. І так, сумна, што ў гэтым годзе і 16 дзён па супрацьстаянні гендэрнаму гвалту былі, ну, так прайшлі міма СМІ, і вельмі зразумела чаму. Ну і гэта і сімптом, і ёсць напраўду гэтаму актыўнае тлумачэнне. І я просто вельмі спадзяюся, што далей усё будзе развівацца лепш і хутчэй. Бо мы бачым нават, як грамадства змяняе сваё стаўленне да Святланы Ціханоўскай. Калі ўсё пачыналася з таго, што яна была проста пратэснай кандыдаткай, і было зразумела, што за яе шмат хто галасавалі не як за Святлану Ціханоўскую, а як супраць Лукашэнкі, супраць лукашэнкаўскага рэжыму. А цяпер рыторыка вельмі моцна змяняецца. Цяпер Святлана стала моцнай асобай у міжнароднай палітыцы, і яна становіцца ўсё мацнейшай, там, дзень за днём, тыдзень за тыднем. І ну, мне гэта бачыцца як вельмі такі добры працэс, на які можна глядзець даволі пазітыўна. Не глядзячы на тыя перашкоды, не глядзячы на тыя праблемы, з якімі мы сутыкаемся у самім працэсе.
Ну і наколькі я чула, абмяркоўваецца, што Святлана Ціханоўская будзе дарацца ў гендэрных пытаннях. І я думаю, што калі такі дарацца з'явіцца, то от тэма і все гендэрныя праблемы больш акцэнтавана будуць у яе прамовах гучаць. Ну,
там што так, гэта безумоўна вельмі важна, каб з'явілася дарацца і ну, на маё асабістае меркаванне Вольга Шпарага, напрыклад, проста ідэальна пасуе з улікам усіх абставінаў. Каб быць такім чалавекам, альбо гэта
яна ўжо па адукацыі дарацца, так хутчэй за ўсё будзе іншая асоба.
Так. Ну, ёсць шмат асобаў, і гэта не абавязкова мусіць быць адна асоба, гэта можа быць наогул нейкі, ну, нейкая калегія, нейкая група асобаў. І я ўпэўнена, што гэта будзе, бо напраўду Светлана Ціханоўская вельмі развіваецца, і што мяне вельмі радуе яе, як у прэзідэнце, як у асобе, што яна прыслухоўваецца да крытыкі, яна гатовая выправляць тыя хібы, якія ўзнікаюць. І таму я ну, даволі пазітыўна на ўсё гэта гляджу.
Калі мы гаворым пра жанчынаў, якія вылучыліся ў гэтым годзе, сталі сусветна вядомымі, паўплывалі на беларускае грамадства, мы можам гаварыць і пра тое, хто негатыўным чынам паўплываў, адыграў адмоўную, злачынную ролю ў 2020 годзе. Ірына, каго б вы назвалі? Антыжанчынамі году.
Ну, вот знаете, вот мне все-таки кажется, вот опять же, мне кажется, в той перспективе, о которой мы говорим, то есть я хорошо понимаю настрой там Насты на будущее, что когда-нибудь Тихановская что-нибудь появится. Пока я больше ориентируюсь на то, что мы имеем, потому что вокруг Тихановской вся та же старая оппозиция, тот же Лебедько или там Римашевский или так далее, и так далее. И тоже это все понятно, Тихановская ничем не отличается от...
Ирина, я все ж так запишила к вам, я... что и Римашевский, и Лебедько, я не есть у шерагу, але я есть основная команда, с якой она працуя, там люди не старой оппозиции.
Да, я просто, нет, я немножко про другое. Я про то, кто выступает, допустим, с какой-то определенной повесткой от и за эту повестку отвечает человек, например, и, например, Тихановская официально делегирует. Да, вот прям мы только что сказали про Шпарагу, которая отвечает, например, там, за образование. Да, точно так же Римашевский отвечает там, за, вот это, за дворовые, вот это, за самоорганизацию людей. И на в общем-то, сайте Тихановской можно почитать все эти программы этих людей. Я говорю только о том, я не сомневаюсь, что вокруг нее очень много людей, но опять же, возвращаясь к примеру Марии Алиевой, я говорю о том, кого мы видим, да, то есть кто стоит за определенной как бы повесткой. Опять к вопросу, к вашему вопросу по поводу, в общем-то, фемократии, да, то есть я, насколько понимаю, вы больше как бы пытаетесь найти примеры, не знаю, там, в нынешнем режиме, которые там сыграли какую-то там, не знаю, там, непозитивную роль, например, да. Но мне кажется, это тоже такой немножко утопический взгляд. Почему? Потому что, вот смотрите, вот у Тихановской нету гендерной повестки, а, например, а у правительства, да, принимается очередной план по там гендерному равенству. И в этом плане, или, например, там, не знаю, там, ЦУР целеустойчивого развития, то есть, да, там, Марьяна Щеткина ушла с этого поста, но, тем не менее, она продолжает занимать высокий пост, и, опять же, наше, например, агентство, опять же, продолжают финансировать повестку целеустойчивого развития и изучать вопрос, почему в Беларуси, например, цель 5 гендерного равенства, она как-то не актуальна. актуально для населения. То есть население никак не может понять, а, собственно говоря, а в чем смысл этой повестки, да? И, на мой взгляд, ну, как бы система, она продолжает, опять же, если мы тут про женщин и про женскую повестку, то есть выстроена Лукашенко государственная система, она продолжает фактически поддерживать фемократию. То есть у нас есть Белорусский союз женщин, который там, не знаю, там, в который включается 150 больше тысяч женщин. И это большое объединение. Другой вопрос, что это объединение, оно, конечно, прежде всего ориентируется на идеологию. И еще, знаете, вот опять же интересно про, как скажем, про правильных в кавычках и неправильных женщин. Знаете, я вот буквально на днях готовила материал про спортсменок, потому что сейчас, конечно, вот и МОК, в общем-то, приостановил сотрудничество с Беларусью и так далее, идет очень такая интересная вещь. И вы знаете, если мы посмотрим Википедию, там добавляется такая строчка, да, то есть одни спортсменки подписали против как бы репрессий и пыток, а у вторых написано, то есть все они чемпионки, олимпиады и так далее, а у вторых написано, подписали письмо в поддержку существующего режима. Но мне кажется, что, знаете, вот такие вещи не нужно противопоставлять. То есть нужно искать другие аналитические схемы для того, чтобы осмысливать, почему одни женщины принимают, например, идеологию государства, а вторые, например, выезжают за границу и начинают создавать свои другие альтернативные какие-то комьюнити. И их нельзя ни в коем случае противопоставлять. Это больше про какие-то возможности, связанные с ресурсом, да, чем про какое-то там одни хорошие, а вторые плохие. Ну, на мой взгляд.
Ну, бывае наупростовае супрацьстаўленне, но вельмі часта гучыць Вольга Хіжанкова за кратамі, так, пераможца конкурсу прыгажосці, іншая пераможца конкурсу прыгажосці ініцыюе законы, паводле якіх людзей за мяжой можна пазбавіць грамадзянства, там паводле самых розных прычынаў. Яны можа крыху спрошчаныя супрацьстаўленні, але яны ёсць, і людзі гэта робяць. Наста, вы як лічыце, таксама не трэба вылучаць таким чином? Ты все ж можно супрацьпоставить часом?
Ну, я лічу, что теперешней ситуации можно супрацьпоставить, потому что, ну, с одного боку, безумовно, есть размова про ресурсы, и она шмат и чем справедливая. У разных людей разные ресурсы, и у, ну, у одних и тех же ситуациях люди могут по-разному себя поводить, бо им там дозволяет житевая ситуация, это альбо не. Але мне гэта падаецца ў цяперашняй сітуацыі таксама крыху страшэннем, таму што ва ўсіх у нас ёсць сем'і, таму што ва ўсіх у нас нам усім ёсць што губляць, і зноўку ж у аднолькавай ресурснай сітуацыі мы робім вельмі розныя выбары. І таму казаць толькі пра розніцу ресурсаў мне падаецца цяпер несправядліва. Бо мы усе робім маральны выбар, і цяпер Беларусь жыве ў той сітуацыі, калі немагчыма зрабіць выгляд, што ты знаходзішся панад сітуацыяй і проста вось там яе неяк ацэньваеш. Адмова рабіць выбар у цяперашняй сітуацыі, яна безумоўна грае толькі на руку рэжыму, то бок, ну, калі чалавек адмаўляецца асуджаць гвалт, чалавек, значыць, пагаджаецца з тым, што гэты гвалт, які адбываецца цяпер у Беларусі, гэта норма. І таму, ну, мне з аднаго боку так непрыемна, напрыклад, там вылучаць адмоўны гераін, бо я разумею рыторыку Ірыны, я часткова з ёй згодная. Але просто я лічу, што цяперашняя сітуацыя, яна ўносіць свае карэктывы ў такую форму. І таму, ну, мне, напрыклад, вельмі балюча усведамляць, што там дырэктарка школы, якой вучыцца мой малодшы брат, удзельнічала ў класіфікацыях выбараў. І што тысячам, мільёнам дарослых людзей у краіне трэба прыводзіць у школу дзяцей да тых людзей, якія класіфікавалі выбары. І зразумела, што ўзнікае нейкая проста безумная колькасць канфліктаў і ўнутры сем'яў, і ўнутры працоўных калектываў, і так далей. Ну, і гэта зноўку ж падкрэслівае, што людзі, якія знаходзяцца ў больш-менш аднолькавых ресурсных сітуацыях, могуць вельмі па-рознаму рабіць свой маральны выбар. І так, ну, для мяне асабіста я не магу вылучыць там адну антыгераіню гэтага года. Але, ну, я б вылучала просто всіх тих, хто спричинилися до той жудасної ситуації гвалту, в якій ми тепер живемо. і всі тих, хто спричинилися до фальсифікації виборів, тому що ну тільки логікою одної я можу зрозуміти аргумент про ресурси. Але ще є аргумент про мораль, і цей аргумент для мене тепер, можливо, ну, місцем перекриває аргумент про ресурси.
Моє останнє питання тепер шмат говорить про те, як змінилися білоруси, які вони демонструють приклади солідарності, як вони відчули себе нацією, як вони відчули себе некою такою громадянською супольністю. Як ви міркуєте, от за гэты час змінилося щось от, у гендерної відчувальності, у погляді на многі гендерні проблеми, раней про які велися гарячі спрыжки там у соціальних сетках? Чи просунулося за гэты час білоруське громадство у гэту? Ірина, як ви міркуєте? Чи все по-ранейшому засталося?
Ну, знаете, по поводу морали, которая, допустим, вот Наста так, в общем-то, сказала. Знаете, я вот только приведу буквально свежую цитату Ирины Халип. То есть Ирина Халип очень известная журналистка. Опять же, там она жена Санникова, сама пострадала, ее пытались забрать. Там. То есть она тоже через многое прошла. Хотя, опять же, она все время говорит, что она не очень понимает, что такое там... в чем там суть гендерных вопросов. Но, знаете, для меня был очень симптоматичный ее тоже открытый пост на Фейсбуке, где она написала, что Наталья Херши, это та, которая села на 2,5 года, на 2,6 месяцев за то, что она, в общем-то, сорвала балаклаву. И вот она пишет, что Наталья 2,5 года колонии за сорванную ОМОНовцам, значит, балаклаву, она настоящий герой. Если бы не оделась в суд в дело красно-белое, поплакалась бы перед судьей, да поразмазывала бы сопли «я баба дура», может, и штрафом бы отделалась. А так Наталья пошла в бой, открытый, честный, слава героям. И вот, знаете, мне вот от таких постов немножко становится даже как-то не по себе, потому что здесь категория мораль, про которую Наста говорила, она как-то у меня не укладывается. Почему? Потому что, смотрите, здесь есть открытое противопоставление, значит, бабы-дуры, то есть одни бабы-дуры, которые не хотят, так скажем, ну, которые там думают о своей безопасности и в системе угроз, которые сейчас существуют, например, там, делают другие выборы, да, и правильно, Наталья, еще мне вот в этом посте очень интересно чисто лингвистически, потому что, смотрите, она же не героиня, она слава героям, то есть это понимаете, такая риторика мужской победы, да, и мне все-таки кажется, что, опять же, тут не только, то есть мы не отделаемся, то есть мы не сможем проанализировать всю существующую ситуацию, в общем-то, беспредела по отношению силовиков, в том числе и к женщинам, как и к мужчинам, да, если мы будем только опираться на какие-то вот понятия в духе мораль, там, не знаю, вот на какую мораль опиралась Ирина Халип, которая, в общем-то, ставит диагнозы правильным и неправильным женщинам. Мне все-таки кажется, что здесь все гораздо глубже и гораздо сложнее. И на ситуацию, которая сейчас происходит в стране, нужно вообще смотреть, точнее, как осторожно подбирая слова и анализируя каждый кейс превышения полномочий со стороны силовых структур, и как бы это трудно не было сегодня, собирать всю доказательную базу для того, чтобы потом, например, какие-нибудь там европейские чиновники из Брюсселя не сказали, что у вас нет заявления в милиции. Там, да, потому что, как скажем, европейская бюрократия, она доказательная. Нужно собрать огромное количество как бы юридических документов, точнее, заявления, то есть формальных документов, которые доказывают, что силовики по отношению к женщинам, к мужчинам в Беларуси, в общем-то, практикуют произвол. И мне кажется, что вместо этого у нас начинается, знаете, вот одни бабы-дуры, а вторые, вот, что называется, слава героям. Да? Но при этом мы, опять же, мне очень странно, когда известная журналистка даже боится слово «герой» использовать в женском роде. И это очень о многом говорит, тем более учитывая то, что она сама уже прошла все это, и, ну, она знает историю политических участий там мужей в гонках за президентство. Поэтому не могу сказать, что прямо вот в понимании вопроса какой-то есть осознанность или там, не знаю, внимательность к тому, о чем ты пишешь, особенно в плане касательно женской повестки.
Настя, ваше меркование?
Мне подаецца, што ў нас цяпер ёсць вельмі вялікая рызыка заводзіць усё да вялікіх абагульненняў, і з гэтым трэба вельмі асцярожнічаць, і нам праўда трэба, ну, больш шмат часу збіраць інфармацыю, збіраць дадзеныя для таго, каб ну, рабіць справядлівыя абагульненні, таму што вось можна, ну, узяць адзін кейс, дзе ўсё кепска, можна узяць іншы кейс, дзе учора знаёмы расказваў, як як змяняліся людзі ў ягоным дваравым чаце, як усё пачынала, ну, як там у жніўні яшчэ ў верасні, у гэтых чатах было вельмі шмат сексізму, вельмі шмат тэжа гамафобіі, а цяпер яно паціху сыходзіць, таму што, ну, людзям тлумачаць, што там не трэба так казаць, не трэба рабіць гэта, трэба змяняць рыторыку і гэтак далей. І я проста думаю, што пакуль цяжка рабіць высновы, каб яны былі справедлівымі. Нам трэба яшчэ пэўная адлегласць у часе ад таго, што зараз адбываецца. Таму што, ну, я бачу проста вельмі вялікую разнастайнасць кейсаў. І, ну, мне вось у выніку цяжка зрабіць выснову, напрыклад, таму што я бачу з аднаго боку шмат там добрых зменаў, а з іншага боку бачу, што, ну, шмат у чым іншым там зменаў няма і быццам бы там ледзь не горшы ўсё становіцца. Ну, і таму я пакуль пачакала, а не рабіла глабальную выснову.
Дякую вялікі за вашы ацэнкі, дзякую за аналіз. Гэта ўсё натуральна не канчаткова, мы працягнем гэтую дыскусію і яшчэ і ў гэтым, і ў наступным годзе будзем сачыць, як мяняецца беларускае грамадства і як мы ўсе мяняемся ў гэтай драматычнай сітуацыі, як яна будзе развівацца. Дзякую вялікі. Гэта была гендэрная экспертка, сацыёлаг Ірына Саламаціна і блогерка, журналістка Наста Захарэвіч. Усяго вам найлепшага.
Усяго добрага.
До пабачэння.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.
Вітанне, гэта канал Свабода Прэміум, для вас працуе прадзе Дмітрый Гурневіч, а на сувязі са мною з Польшы, наколькі я бачу і разумею, міністр, былы міністр замежных справаў Польшы, былы міністр абароны Польшы, цяпер дэпутат Еўрапейскага парламенту Радослаў Сікорскі. Добры дзень, дзень добры.
Дзень добры.
Пане міністра, я бы хацеў найперш запытаць так інфармацыі, ктуры паявяюцца праз афіцыйны...
Спадар міністр, хацеў бы спачатку спытаць вас пра паведамленні, якія з'яўляюцца ў дзяржаўных інфармацыйных агенцтвах Беларусі, якія спасылаюцца ў сваю чаргу на расійскіх экспертаў. Тыя сцвярджаюць, што нібыта Польшча пра сакрэтны аддзел войска польскага пад Бытгашчу, дзе, дарэчы, знаходзіцца і ваш дом, праз гэты атрад «Чорныя павукі» займаецца псіхалагічным уздзеяннем на беларусаў, каб звекнуць Александра Лукашэнку. Вы былі міністрам абароны, ці ведаеце вы нешта пра гэта?
Я слышу, от пана ще даведую о якісь чарных паёнках.
Я ўпершыню пра гэта чую. Ніколі да вас я не чуў пра ніякіх чорных павукоў. Ну, але вы з радыё «Свабодная Еўропа». У суседнім пакоі ў нас дагэтуль стаіць стары прымач майго бацькі, сталіца, на якім ён слухаў радыё «Свабодная Еўропа» ў 60-70-е гады. У нас была двухпакаёвая кватэра, я спаў у суседнім пакоі, хоць радыё глушылі, але я таксама слухаў. Праз Мюнхен я даведваўся, што адбываецца ў маёй уласнай краіне. Гэта менавіта вы ўяўляеце сабой пагрозу для інфармацыйнай манаполіі рэжыму на былой постсавецкай прасторы, а не нейкія чорныя павукі.
Былым абшарже постсавецкім, ніж якісь чарны паёнкі.
А то цікава. Ну, тэраз памовуеш на паважні, бо я разумім, же... То не паважная інфармацыя пад расійскіх экспертаў.
Тады давайце перайдзем да сур'ёзных тэмаў. Наколькі я разумею, паведамленні нейкіх расійскіх экспертаў гэта частка гібрыднай інфармацыйнай вайны, хутчэй за ўсё, або вы не хочаце чагосьці сказаць. Тры месяцы, больш за 100 дзён, у Беларусі адбываецца рэвалюцыя, пратэсты, па-рознаму можна гэта называць. Беларусы чакаюць падтрымкі з боку еўрапейскага звязу. Зразумела, усё адбываецца ў самой Беларусі. І спадзяюся, запыты меншы, чым раней, бо людзі разумеюць, што гэта яны ўсё вырашаюць. Тым не менш, чаканні пэўныя ёсць, але не бачна, каб Брусэль неяк актыўна займаўся Беларусю. Можа, вы нешта ведаеце пра гэта больш, каб абвергнуць песімістычныя ацэнкі беларусаў?
Можа, хтось па на тым тэму тве, і можа, там ўсе такія песімістычныя ацэны беларусінаў подважыць.
Ja bym nie oskarżał Brukseli o to, że się nie interesuje, bo z moich rozmów na Komisji Spraw Zagranicznych...
Ja bym nie obwinowaczył Brukselu tym, że on nie ciekawica. Z moich rozmów u Komisji po zamieżnych sprawach Europarlamentu, z rozmów z wysokim przedstawnikiem albo departamentem Eurozwiazu, протести беларусаў супраць сфальсіфікаваных выбараў актыўна цікавяць і выклікаюць чалавечую сімпатыю да людзей, якія змагаюцца за свабоду. Разам з тым Брусэль разумее, наколькі абмежаваны ягоны ўплыў інструменты ўздзеяння. Тое, што ён мог зрабіць, а гэта значыць увесці санкцыі супраць асобаў адказных за рэпрэсіі, Брусэль ужо зрабіў. Тое, што адбываецца ў Беларусі, гэта перадумова для новага кроку еўразвязу, прыняцця так званага акту Магніцкага, які дзейнічае, калі не памыляюся, ужо ў 7 краінах, сярод якіх ЗША і Вялікая Брытанія. Еўразвяз распрацаваў для сябе інструмент, які дасць магчымасць без пастаянных узгадненняў паміж урадамі забараняць уезд або замарожваць рахункі адказных за рэпрэсіі і карупцыю. Літаральна учора ў нас адбылася канферэнцыя на гэты конт з удзелам і падтрымкай вярхоўнага прадстаўніка Еўрапейскай камісіі.
Дословне вчора меліśmy на ten temat konferencję z udziałem, z poparciem wysokiej przewodniczącej Komisji Europejskiej. To ваши протесты są inne od ukraińskich.
Ваши протесты адрозніваюцца ад украінскіх. Протесты ва Украіне пачаліся пасля таго, як Янукович падмануў сваю краіну, абяцаў, што падпіша дамову аб асацыяцыі з Еўразвязам і не зрабіў гэтага. З гэтага і пачаўся Майдан. Майдан ад самага пачатку быў проеўрапейскім рухам. Вядома, сумленнасць выбараў – гэта еўрапейская каштоўнасць, але пратэсты ў Беларусі – гэта ваш нацыянальны рух пратэсту супраць фальсіфікацыі вынікаў. Мы гэта шануем, але мы не хочам, каб нас абвінавачвалі, так, як вы намякнулі ў першым пытанні пра ўмяшанне, у арганізацыі гэтага руху. Ён здзівіў Еўропу. Мы, як напэўна і шмат хто з вас, лічылі, што будзе так, як было і раней. Некалькі пратэстаў і што Лукашэнка здолее гэта задушыць. А тым часам мы бачым сапраўднае нараджэнне беларускай грамадзянскай супольнасці, якая дамагаецца сваіх правоў.
Обывательскага, ktore domagaся сваіх прав.
А як вы асабіста тлумачыце тое, што сталася? Вы сочыце за падзеямі, маеце сяброў, звязаных з Беларусю. Чаму гэтым разам усё інакш? Я памятаю, як першыя дні пасля пратэстаў у газеце «Выборчай» выйшаў артыкул нават пад назвай «Мы недацанілі беларусаў».
То правда. Я мам трохе прыкорны...
І гэта правда. У мяне трохі супярэчлівы погляд на гэтую тэму. У Польшчы і ўвогуле ў Еўразвязе існуе ментальны штамп, што паколькі Беларусь не дэмакратычная краіна, то яна павінна быць беднай. Але Беларусь больш заможная, чым Украіна, таму, між іншым, што ў яе больш замежных інвестыцый. Выяўляецца, што нашы бізнэсоўцы аддаюць перавагу стабільнай дыктатуры, а не карумпаванай дэмакратыі. Мне здаецца, што ў чалавечай прыродзе ёсць іерархія патрэбаў, і тады, калі дасягаецца пэўны ўзровень заможнасці, павялічваецца і патрэба чалавека кантраляваць свой лёс, у тым ліку і ў палітычнай сферы. У Польшчы салідарнасць была ў пэўным сэнсе адказам на крах даволі паспяховай эканамічнай палітыкі часоў Эдварда Герека ў 1970-х годах. Думаю, што гэты аспект можа мець значэнне і ў выпадку Беларусі.
Так, выдае мне, што гэты аспект тут тэш можа быць, можа мець значэнне.
Давайте яшчэ на хвілінку вернемся да еўрапейскай салідарнасці адносна Беларусі. Ці бачыце вы нейкія дыпламатычныя або палітычныя інструменты ў руках еўразвязу, якія былі б у стане паспрыяць вырашэнню гэтага палітычнага крызісу ў Беларусі?
Мы заўсёды
прапаноўвалі беларускім уладам шлях выбару, і намагаліся стварыць не толькі санкцыі як плату за кепскую палітыку, але і стымул за жадання пайсці па шляху добрай палітыкі. Калі рэжым забіваў журналістаў і апазіцыянераў, тады былі санкцыі. Потым ён перастаў забіваць, а нават праз некаторы час вызваліў палітвязняў, тады мы знялі санкцыі. Калі я быў у Менску разам з міністрам замежных справаў Нямеччыны Гвіда Вестервеля, то са згоды еўразвязу пэўных камісараў Еўракамісіі мы прапанавалі прэзідэнту Лукашэнку пакет падтрымкі для беларускіх рэформаў памерам 3 мільярды еўра, пры ўмове, каб выбары ў 2010 годзе былі менш сфальсіфікаваныя, чым раней. Але для такога тыпу лідараў утрымання сваёй улады і, прынамсі, захавання беспакаранасці важнейшае, чым росквіт свайго народу. У гэтым палягае праблема.
Просперыта свайго народу. На тым праблем палега.
Пане міністре, Польска, а рунич края Унии Европейской, не всички, очевидно...
Польша и некоторые иншие краины Евразвязу, але не все, не признают Лукашенко легитимным президентом Беларуси. Ци будзе наступством гэтага, например, непризнание домовов, якія ён подписывает, например, с Россией. Бо в этом есть надея многих белорусов, что все, что ён подписывает после 6 листопада, калі скончился его на термин полномоцтвов, усё, што ён робіць пасля, нелегальнае. Ці ёсць верагоднасць, што такія дамовы не будуць прызнаныя, ці гэта хутчэй сімвалічны крок?
Сімвалічна, неўзнанне, ктуры так направда в практыцы ніц не ўзнача.
Беларусь не звязана надмерную ілощцю умов.
Беларусь не звязаная нейкай вялікай колькасцю дамоваў. Беларусь, бадай, адзіная краіна Еўропы, якая не мае ніякай дамовы аб супрацы з Еўразвязам і гандлюе на ўмовах сусветнай арганізацыі гандлю. Зрэшты, будзьма шчырымі, папярэднія выбары таксама былі сфальсіфікаваныя. Але гэтым разам ён зрабіў гэта выключна нахабна. Мы не шмат можам зрабіць, бо і так не запрашалі Лукашэнку на міжнародныя сустрэчы, ён і так не быў часткай дэмакратычнай сям'і народаў. Перад поўнай ізаляцыяй яго бароніць Уладзімір Пуцін, які, сціснуўшы зубы, вымушаны цярпець ягонае нахабства. Але здаецца, што Пуцін прыйшоў да высновы, што аслаблены Лукашэнка, якога ён выратаваў, для Расіі найбольш карысны, бо ён тады больш паслухмяны і дае больш надзеі на тое, што саюз Расіі і Беларусі стане нарэшце рэальнасцю, то бок адбудзецца паглынанне Беларусі Расіяй.
Чылі паўкненча Беларусі праз Расію.
А чи пан видзі логіка політичного діяння Владіміра Путіна, поніваж на Білорусі віле особ, експертов руніш, не могу вам зрозуміти, причеш...
А ці бачите ви політичну логіку у діянні Владіміра Путіна, який підтримує чоловіка, що цілком стратив підтримку громадян і тримається за його? Многі кажуть про те, що коли б Путін підтримав революцію, навіть з тактичного боку, він би виграв, що це мирні протести, що влада повинна мінятися, то таким чином він би мог стати героєм для білорусів.
Gdyby zrzucił Łukaszenkę, nie popierał go, ale z drugiej strony uparł się i trzyma się tego polityka, który jest politycznie wykończonym.
No może byłby popularny wtedy na Białorusi, ale przecież nie Białoruś jest jego pierwszym priorytetem, tylko Rosja.
Магчыма, ён быў бы тады папулярны ў Беларусі, але першы прыярытэт у Пуціна не Беларусь, а Расія. І мне падаецца, што калі Пуцін не мог суіснаваць з дэмакратычнай Украінай, так не можа дазволіць, каб дэмакратыя ўсталявалася і ў Беларусі. Это быў бы кепскі прыклад з яго пункту гледжання для саміх расейцаў. Бо расейцы падумалі б, што калі ў Беларусі можа быць дэмакратыя, то чаму яе не можа быць у нас? Бо ў Владзіміра Пуціна тая самая праблема, што і ў Аляксандра Лукашэнкі. Калі ўжо загадаў забіваць і накраўся, то хто вам потым можа гарантаваць асабістую бяспеку? Менавіта таму яго першым прыярытэтам ёсць захаванне ўлады. А стварэнне прэцэдэнту ў братняй славянскай краіне, змена ўлады пад прэсінгам вуліцы і ціскам народу для яго вельмі небяспечная.
І пад прэсінгам народу ёсць для яго вельмі небяспечна, умовмы ся.
А чы, пана зданем, Польска, цось, яко аддзельны край,
А ці Польща, як особлива країна, може ніяким чином удільничати у вирішенні гетого кризису у Білорусі? Як перемовця чи нічто інше? Теперішня влада у Польщі не була аж ну так супроць Лукашенки ще пару годів тому. Ми пам'ятаємо слово сенатора Карчевського про теплого чоловіка. Зрештою, президент Анджей Дуда запрошав навіть Лукашенку у Варшаву.
І, зрештою, запрошення теж до Варшави було до Олександра Лукашенки через президента Дуду застосоване?
Wie pan, prawie wszystkie polskie rządy próbowały grać z prezydentem.
А майже то усі польські уряди спробували ніяк гуляти з президентом Лукашенком. У тим ліку і наш, і я особисто. Для того, щоб поширити йому поле для маневру у його гульнях з Володимиром Путіним. Це оправданий крок. Але ні у кого не було великої надії. Окрім того, є справи поміж сусідніми державами, які потребують практичного вирішення. Я маю на увазі консульські питання, навокольне осяроддя, межу і так далі. Сьогодні Польща не в стані представляти увесь його розв'яз у кризисі з демократією. Польщу сьогодні саму лічать не до кінця демократичною. І вона знищила той капітал довіри у якості експерта по східноєвропейських питаннях, який в її був у Західній Європі. Варто так само пам'ятати, що наше посередництво на Майдані було можливим, бо гэтага жадали абодва бакі спрэчкі. І ми зробили гэта з повною підтримкою еврозв'язу і США. Росія так само хотіла вирішення конфлікту. Сьогодні, на жаль, для гэтых факторов нема месца.
Те варунки дзісей нестэты не маю месца.
Польща зараз обіцяє.
Польща тепер доволі часто гучить з вуснов Олександра Лукашенки як країна, яка хоче поділити Білорусь, або ось чорні павуки, або хоч ніяк попливати на Білорусь. Ви вже згадали про проблеми внутрі Польщі. Розтлумачте, калі ласка, білорусам, у чим їх сутність? Лукашенко стверджає, що у Польщі тепер відбувається революція, і що поляки не мають права вчити Білорусь, поскільки у їх те ж саме.
No, niektóre sceny, chociażby wczorajsze interwencji naszej policji przeciwko strajkowi kobiet.
Некаторыя сцэны, як, напрыклад, учора, дзеянні паліцыі супраць жаночага страйку, выглядаюць кепска. Але ў нас няма такой нахабнай фальсіфікацыі падчас падліку галасоў. Прэзідэнцкія выбары ў ліпені сёлета былі раскрытыкаваныя АБСЕ, але не таму, што нехта змяніў прапорцыю галасоў з 20% на 80%. А тому, що, нягледзячи на, у принципі, сумленний падлік голосов, не було ровних конкурентних умов для кандидатів. У нас недемократичність виборів виникає з того, що державні мас-медії, які раніше були громадськими, використовуються тільки одним боком політичної спречки. Те саме з державними установами. Уся державна адміністрація гуляє в одну бранку, а не поводить себе нейтрально. Гэта, вядома, ще не беларускі стандарт эпохі Лукашэнкі, але гэта радикальны перакос поля, хоць пакуль не яго ліквідацыя або не фальсіфікацыя ў падліку галасоў. Польща не виконує стандартів еврозв'язу. Яна не виконує так званих копенгагенських стандартів прийняття еврозв'яз, тобок повного поділу трьох галін влади. Це проблеми вершенства закону, проблеми демократії, але покуль не повна диктатура. Це принципове відрозніння.
Різниця. Ну і мушу ще щось повідати.
І я ще одно хочу сказати. Коли нехто у Білорусі каже, що у Польщі, навіть у гэтага ўраду, є територіальні претензії до Білорусі, то гэта повна лухта. Гэта праца російських агентів впливу у Польщі, які кажуть такі речі. І гэта робиться виключно для того, щоб пазней цитувати гэта у російських або білоруських сродках масової інформації. Але гэта ані політика ўраду, ані політика ніякага сур'ёзнага діяча на ўсёй польскай політичній сцені. Аднак ми ведаємо, що усе диктатори, ад Куби до Венесуэли, Ірану, Паўночнай Кореї, заўсёды баронять народ ад нападу чужинцаў. Лукашенко так само баронить Беларусь ад Польщі. Мне здається, що можна знайти ніякого польського націоналіста, виключного ідіота, який може бути задоволений тим, що принаймні недзе нас бояться.
Кубка, який може мати сатисфакцію з того, що хоча б десь нас боїться.
Panie ministrze, jeszcze mam dwa pytania do pana. Bardzo często Aleksander Łukaszenka twierdzi i jego przedstawiciele we władzy twierdzą, że oczywiście poprzez...
U mnie jest jeszcze dwa pytania. Wielmi często Aleksander Łukaszenka i jego przedstawiciele mówią, że przez białoruskiego blogera niechto, który żyje w Warszawie, Eurazjaz, Ameryka, chcą zmienić władzę w Białorusi, że oni sprzyjają tej rewolucji. Ale później on mówi, że nikto białorusów na Zachodzie nie czekaje. Мовляв, їм треба Білорусь як поле боротьби з Росією. Білорусів цікавить, чи справді у Європі є місце для Білорусі, а тепер, не кажу, я тепер не кажу про символічні жести, коли неколи Білорусь змінює свій курс, чи реально це, чи все ж Євразія – це вже зачинений елітарний клуб.
Kiedyś Białoruś oczywiście zmieni swój kurs. Czy w ogóle to jest realne? Czy raczej Unia Europejska na przykład jest już klubem elitarnym i zamkniętym?
Wie pan, z jednej strony nam to oczywiście pochlebia, że ktoś myśli, że Unia Europejska jest tak sprytna i tak efektywna.
З одного боку, нас гэта цешыць, калі нехта думае, што Еўразвяз такі дзелавы і эфектыўны, каб праз спадара нехту заахвочваць да рэвалюцыі ў Беларусі. Я б нават хацеў, каб у нас былі такія магчымасці, але, на жаль, іх у нас няма. Калі казаць пра пашырэнне Еўразвязу, то гэта не тое, чым мы спрабуем уплываць на падзеі. Это ўсё вынікае з еўрапейскіх дамоваў ад 1950-х гадоў, калі Польшча не была ў еўразвязі, а наадварот, была па іншы бок жалезнай заслоны. Тое, што сёння робіць польскі ўрад, парушаючы вяршэнства закону ў Польшчы, ускладніць магчымыя будучыя памкненні Украіны, Малдовы або Беларусі. У Заходняй Еўропе пачынаюць думаць, што ўсходнікі іншыя, яны самі знішчаюць сваю дэмакратыю, і мы іх не разумеем, з імі трэба асцярожна. Але калі трымацца літары законаў, то еўрапейская дамова кажа выразна, кожная еўрапейская краіна, якая хоча ўступіць у еўразвяз і выконвае капенгагенскія патрабаванні, якія датычаць вяршэнства закону, можа накіраваць заяву аб уступленні ў еўрапейскі звяз. У еўразвязі ёсць спрэчка наконт значэння выразу «еўрапейская краіна». Ці з'яўляецца Турэччына еўрапейскай краінай? Або Расія. Але мне невядомае тлумачэнне, якое б выключала краіны, чыя ўся тэрыторыя знаходзіцца ў Еўропе. Я лічу, што еўрапейская краіна – гэта тая краіна, большасць тэрыторыі якой знаходзіцца ў Еўропе. Беларусь – это абсалютна еўрапейская краіна, і відавочна, што ў будучыні, калі ў яе будзе еўрапейскі ўрад, зможа падаць заявку і распачаць працэс далучэння да еўразвязу, працэс вельмі складаны і доўгі. Але мы праз яго прайшлі. І ўрэшце гэта нам аплацілася. Не робячы ніякіх хлуслівых прапановаў або абяцанняў, трымаю кулакі за людзей, якія змагаюцца за свабоду. Тым больш, што, як я сказаў прэзідэнту Лукашэнку, мая сям'я з боку мамы, Пашкевічы, паходзіць з ваколіцаў Столбцаў. Таму я яшчэ больш сімпатызую беларусам.
Моя родзіна з стороны маткі Пашкевічы паходзіць з ваколіц Столбц. Więc tym bardziej z wami sympatyzuję.
Dla mnie to jest особливо приємно, bo ja tak samo pochodzę z Podstołpców.
Widzi pan. Ostatnie pytanie.
Krajanie.
Ziemniaki.
Tak jest. Panie ministrze.
Зрештою, ваша жонка так само має род з Білорусі.
Кобриня.
Так, це правда, з Кобрина.
Остатнє питання дотичить, очевидно...
Опошнє питання про будучиню. Напевно, все-таки, колись усе це скончиться, і сподіваємося перемогою демократії, що, на вашу думку, може бути гарантією того, що країна залишиться демократичною, і що їй не буде, погрожати новий авторитаризм чи інша диктатура? Що це може бути? Запису Конституції чи нещо інше?
Це мусить бути воля обивателі. І найперш
мусить бути адпаведная воля грамадзянаў. І нельга галасаваць за тыранаў і нацыяналістаў. Калі нехта галасуе за кепскіх людзей, то ён робіцца не іх ахвярай, а іх партнерам. Але, па-другое, Еўразвяз цяпер прыйшоў да высновы, што бар'ер падчас далучэння да Еўразвязу недастатковы. Бо высвятляецца, што ёсць краіны, якія гатовыя выканаць крытэры падчас далучэння, але потым хочуць самі ў сябе знішчаць дэмакратычныя стандарты. Літаральна сёння адбываецца паседжанне Еўрапейскай рады, на якой абмяркоўваецца еўрапейскі бюджэт і яго сувязь з вяршэнствам закону. Еўразвяз, дакладней Еўрапейская рада, галасаваннем 25-2, бо супраць былі Польшча і Вугоршчына, забыў таксама Еўрапейскі парламент, абсалютна яго большасць, кажуць, калі вы будзеце парушаць вяршэнства закону, то мы можам прыпыніць выдзяленне фінансавых сродкаў, дзеля таго, каб еўрапейскія грошы не выкарыстоўваліся для фінансавання тыраніі. І я лічу гэта слушным крокам.
Фінансавання замордызму. I uważam, że to uprawniony krok.
Dziękuję bardzo. Ja nagadaję, że сегодня moim gościem był były minister zamiernych spraw Polski, teraz deputat Europejskiego Parlamentu Radosław Sikorski na связи z Podbydgoszczy, gdzie powodzie rosyjskich ekspertów znajduje się cały отряд czarnych pułków, jakie psychologicznie wpływają na Białorusów. Pokulczu na Białorusów przez to interwiu wpływał Radosław Sikorski swoim merkowaniem pro podzieje w Białorusi. Dziękuję wielkie i dziękuję bardzo.
Żywie Białoruś!
Żywie!